Jayo. Pán s vámi. Dnes slavíme památku blahoslavené Anny od svatého Bartoloměje Řeholnice. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené nahoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. Slyšeli jsme slovo Boží. My jsme si včera připomněli velkou slávu našich sousedů na Strahově, kde oslavovali zakladatele svého řádu svatého Norberta. Dnes, jak dobře vědí především naše sestry karmelitky, máme před sebou v kalendáři takzvaného domácího víry. To znamená ne nějaké sousední svět svaté, nýbrž přímo někoho, kdo patří do tohoto kostela, do tohoto kláštera, jako právě domácí obyvatel. Blahoslavená Anna od svatého Bartoloměje, pochopitelně apoštola. Já se vám přiznám, že jsem o této ženě vůbec nic nevěděl a s velkou nedůvěrou jsem si otevřel světovou encyklopedii, jestli tam vůbec o ní bude nejmenší zmínka. A byl jsem velice překvapený, že ji věnovali poměrně hezky zpracované slovníkové heslo. To znamená, že se musí jednat o ženu, která rozhodně v rámci vznikajícího řádu nebo vznikající větve bosých karmelitek musela hrát velmi důležitou roli. A co se tam v tom slovníkovém heslu dozvídáme? Blahoslavená Anna je Španělka z poloviny 16. století. A co je důležité rozhodně je, že byla velmi blízkou spolupracovnicí ženy, která tady samozřejmě hraje naprostý prim, svaté Terezie z Avily. Byla jí taky, aby se tak řeklo, zdravotní pečovatelkou a po té línii, řekněme, řeholní poradkyní. Slovníkové heslo dokonce říká, že blahoslavená Anna od svatého Bartoloměje je tedy nejdražší dcera svaté Terezie z Avily. To už je tedy rozhodně charakteristika, která ji vyznamenává. Pak se tam dozvídáme, že to byla obránkyně jednoty tereziánské rodiny, za což se dostala do konfliktu s poměrně bojovným kardinálem Berylem, který měl problémy taky s jinými karmelitkami. Naše sestry karmelitky by nám asi nejspíš mohli říci, no ne nejspíš, ale by nám mohli říci, zda mají ve své knihovně autobiografii této ženy, o které se dozvídáme, že je velice zajímavá. Nemám tušení samozřejmě o ní, ale máme tam napsáno, že vyšla krátce po druhém vatikánském koncilu, tedy s hezkým zpožděním, v Madridu. A pochopitelně, že španělsky to znamená, že jistě dřív nebo později si aspoň světové jazyky přeloží. To by bylo asi k té ženě. Ale já bych ještě na to rád připojil jednu věc, která už má spíš obecný charakter. Podívejte se, jestliže tato žena žila v druhé polovině, ona se dožila obrovského věku, 77 let na tehdejší dobu, tedy zázrak medicíny, tak jestliže ona žila, řekněme, od poloviny 16. století do první čtvrtiny 17. století, tak prožila vlastně to, na co se celá řada nepřátel církve dívá s obrovskou hrůzou, totiž řádění španělské inkvizice. My si musíme uvědomit, že španělská inkvizice není zařízením církevním, nýbrž je zařízením státním, tedy španělského krále, který samozřejmě se opíral velice rád a velice silně o církev právě tak, jako ona o něho. A pak tedy samozřejmě také prostředky, které státní moc používá, mohou padat na vrub církve. A tím se dostáváme k naprosto moderní otázce, totiž úkolem církve byl, je a až do konce světa bude apoštolát ve prospěch Ježíše Krista jako spasitele světa. Přitom samozřejmě to je tedy cíl církve, ale jak dobře víme, tak každý cíl má nějakou svou cestu, nebo lépe řečeno, má celou řadu rozmanitých cest, které více nebo méně dávají naději, že povedou k cíli. A jedna z těchto cest je také úzká spolupráce církve se státem. Samozřejmě, že v komunismu toto absolutně nepřicházelo v úvahu. Ale v takových režimech, jako třeba máme dneska, je to možné. A je to téma, které je hezky staré. Táhne se od takzvaného konstantinovského obratu. To znamená začátku 4. století, kdy tehdejší římský císař uvážil, že vlastně daleko lepší podporou jeho státní moci, než pronásledovat křesťany, bude o ně se opírat. Tak tam to jako začalo a znova se v literatuře dozvídáme, teda se skámáme s kritickými hlasy, které toto na vrub církve, ne na vrub římského císaře, pranýřují. My si musíme uvědomit, že rozhodující pastýři volí určité cesty. A vlastně to státce má především za úkol důvěřovat dobrou volbu zvolené cesty. A to už nejsme vůbec ve 4. století, ale ve století 21. A vy jistě víte, co mám na mysli, a není třeba to blíž konkretizovat. Bratři,